Розділ 11. Незбагненна таємниця. Гербертове одужання. Недосліджені терени острова. Підготовка до наступної експедиції. Перший день, ніч, другий день. Каурі. Пара казуарів. Людські сліди в лісі. Прибуття на Зміїний мис. Гедеон Спілець схопив коробочку і швидко відкрив її. В ній лежало близько 200 гранів білого порошку. Журналіст взяв у рот кілька крупинок. Їхня сильна гіркота розвіяла будь-які сумніви. То справді був дорогоцінний алкалоїд кори хінного дерева, чудовий засіб проти лихоманки. Треба було, не вагаючись, дати ті ліки Гербертові. Про те, як вони тут опинилися, можна буде поговорити згодом. «Кави!» – звелів Гедеон Спілет. Через кілька секунд нам приніс чашку теплого трунку. Гедеон Спілет розчинив у ньому близько 18 грамів хініну, і друзям пощастило вмовити Герберта випити мікстуру. Ліки не запізнилися. Третій напад болотної лихоманки ще не почався. Не було сумніву, тепер він і не міг початися. Віднині колоністи аж ожили. Таємнича сила знову виявила до них конче потрібне заступництво. До того ж, саме тоді, коли вони втратили рештки надії на її допомогу. Через кілька годин Герберт спав спокійніше. Тільки тоді його друзі змогли поговорити про те, що сталося. Турбота невідомого заступника цього разу виявилась очевидніше, ніж у всіх попередніх випадках. Але як він зумів пробратися серед ночі в гранітний палац, це не вкладалося в голові. Всі вчинки заступника острова лишалися не менш загадковими, ніж сам незнайомець. Цілий день, що 3 години, Гербертові давали хінін. Через добу в його стані здоров'я намітився перелом на краще. Хлопець іще, звичайно, не був здоровий, болотні лихоманки нерідко повторюються, але ж він мав ліки і такий турботливий догляд. До того ж, десь недалеко був їхній заступник, що приніс ліки. Гаряча хвиля надії вимила геть відчай із їхніх сердець. Колоністи не помилилися. Через 10 днів, 20 грудня, підопічний почав одужувати. Герберт був ще слабий, і його друзі встановили для хлопця сувору дієту, але напади пропасниці вже не повторювалися. До того ж, юнак був таким слухняним і так покірно виконував усі припаси свого лікаря. Він так хотів скоріше стати на ноги. Пенкроф ніби знову народився на білий світ. Його невтримна радість іноді нагадувала божевілля, коли щасливо минув час третього нападу пропасниці. Гедеон Спілет мало не задихнувся в морякових обіймах. Відтоді Пенкроф називав журналіста не інше, як доктор Спілет. Але справжній Гербертів лікар уникав колоністів. «Ми знайдемо його», – не вгавав Пенкроф. І хоч би яким був їхній невідомий заступник, йому, напевне, не уникнути морякових обіймів. Грудень закінчився, а разом з ним і важкий для колоністів 1867 рік. Новий 1868 рік почався погідним безхмарним небом, сонцем і тропічною спекою, яку, на щастя, освіжав морський вітерець. До Герберта поверталася сила, його ліжко поставили під вікном, і він годинами вдихав на повні груди цілюще, солоне й вогке морське повітря. Юнак знову охоче став їсти, і наб аж із шкури пнувся, готуючи йому легкі, смачні, поживні страви. «Так, хто завгодно схоче опинитися при смерті», – жартував Пенкроф. Весь час пірати жодного разу не з'являлися поблизу гранітного палацу. Про Айртона не доходило звісток, і якщо Герберт і Сайрис Сміт ще не втрачали надії, що він знайдеться, то решта колоністів не сумнівалися, він загинув. Незабаром мало з'ясуватися, хто прозірливіший, бо як тільки Герберт видужає, планувалося вирушити в експедицію у недосліджені терени острова. Але до експедиції лишалися чекати не менше місяця, щоб подолати каторжан. У ній мусили взяти участь усі колоністи. Гербертові що не день кращало. Запалення печінки минуло, рани зарубцювалися. У січні колоністи добре попрацювали на плоскогір'ї Широкий Обрій, аби зібрати рештки врожаю пшениці й овочів. Робилося це головним чином, аби забезпечити, наскільки можливо, майбутній їх урожай. Відновлювати спалені піратами вітряк, пташник і стайні Сайрес Сміт поки що відмовлявся. Доки колоністи шукатимуть піратів у лісі, ті зможуть знову прокрастися на плоскогір'я і вдруге зруйнувати і попалити будівлі. До цього можна взятися тоді, коли острів Лінкольна буде очищено від лиходіїв. У другій половині січня Гербертові дозволили вставати з ліжка спочатку на годину, потім на дві, а згодом і на три години. До нього швидко поверталася сила. На той час йому вже виповнилось 18 років. Він дуже виріс і мав стати вродливим і шляхетним чоловіком. Хоч Гербертове здоров'я ще потребувало певного лікування, доктор Спілет, що до нього був невблаганним, він одужував щораз швидше. Під кінець місяця гуляв уже на плоскогір'ї і на узбережжі біля гранітного палацу. Купання в морі у компанії з Пенкрофом і Набом теж додавало йому здоров'я. Нарешті Сайрес Сміт відважився призначити день початку виходу до походу – 15 лютого. Літні місячні ночі мали значно полегшити завдання колоністів, а ті поклялися не повертатись додому, аж доки знищать усіх піратів, звільнять Айртона, якщо той ще живий, і знайдуть того, чия допомога не раз впливала на їхню долю. Досі колоністи сходили вздовж і поперек усю східну частину острова від мису Кіготь до мисів Південна Щелепа і Північна Щелепа, Велике Качине Болото, околиці озера Гранта, частину лісу Жакамара між дорогою до загону для худоби і річкою Вдячності, всі береги цієї річки і Червоного Струмка, а також східні відрої гори Франкліна, між якими було збудовано загін для худоби. Вони також ознайомилися, хоч і побіжно, з берегами бухти Вашингтона від мису Кіготь до мису Зміїний, з болотистим узліссям на західному узбережжі і з численними дюнами, якими кінчалася роззявлена паща Акулячої затоки. Зате зовсім недосліджені заставалися широкі простори лісів на звивистому півострові, весь правий берег річки Вдячності, лівий берег водоспадної річки і плетиво від рогів гори Франкліна, які займали три четверті її підніжжя, де, напевне, було безліч печер. Іншими словами, лишилися необстежені ще кілька тисяч акрів острова. Колоністи ухвалили йти через ліси далекого заходу і пильно дослідити весь правий берег річки Вдячності. Певно, спочатку варто було б відвідати загін для худоби. Розбійники могли піти туди, щоб його пограбувати або залишитися жити в Айртоновій хатині. Але якщо загін для худоби спустошено, то цьому вже не завадиш. Якщо ж розбійники там оселилися, колоністи завжди встигнуть повернутися до хатини в загоні. Порадившись, друзі вирішили попростувати через ліси далекого заходу до Зміїного мису, позначити майбутній шлях від гранітного палацу до кінця звивистого півострова, шлях завдовжки 16-17 миль. Віз був у повному порядку, а нагри добре відпочили і могли зробити великий перегін. На воза повантажили харчові припаси, намета, переносну плиту, різне знаряддя, набої і зброю, старанно вибрану в багатих арсеналах гранітного палацу. Не вадило пам'ятати, що пірати, можливо, десь ховаються в лісі, де недовго дістати кулю із засідки. Тому інженер вирішив не дробити сили маленького загону, а вирушити в похід усією колонією. Так само вирішили, що ніхто не залишиться в гранітному палаці. Навіть Топ і Юб мусили йти з експедицією. Неприступне житло могло обійтися без охорони. Напередодні 14 лютого була неділя. Весь цей день колоністи присвятили відпочинку та молитвам вдячності Творцю людства. Для Герберта, що вже зовсім одужав, але ще був трохи кволий, залишили місце на возі. На світанку наступного дня Сайрес Сміт ужив усіх необхідних заходів, аби вберегти гранітний палац від вторгнення каторжан за відсутності колоністів. Мотузані драбини, які служили раніше, щоб підніматися ними у гранітний палац, друзі віднесли до комина і там закопали глибоко в пісок, попередньо склавши їх, аби після повернення можна було користуватися ними знову. Барабан підйомника, так само, як і решту пристосування, розібрали на окремі частини. Пенкроф залишився останнім у гранітному палаці, щоб покласти в одній із комор розібраний механізм, а потім спустився на берег мотузкою, перекинутою через виступ скелі і одним кінцем закріпленою біля підніжжя кам'яної кручі. Як тільки він став на землю, мотузку перетягли додолу, і останній засіб спілкування з гранітним палацом було ліквідовано. Стояла чудова погода. «Ото спека сьогодні буде», – весело сказав журналіст. «Пусте, докторе Спілете», – відповів Пенкроф. «Ми йтимемо під деревами і навіть не будемо бачити сонця». «У дорогу», – сказав інженер. Віз чекав колоністів на узбережжі під гранітним палацом. Журналіст зажадав, щоб Герберт не злазив з нього принаймні під час перших годин подорожі, а юнак хоч не хоч мусив підкорятися приписам свого лікаря. Нам узяв за уздечко нагрів. Сайрес Сміт, журналіст і моряк пішли попереду. Навколо них радо вистрибував топ. Герберт покликав Юпа до себе у візок, і орангутанг, не комизячись, сів поруч із хлопцем. Настав час від'їзду, і маленький загін вирушив у дорогу. Віз повернув за виступ гранітної кручі біля гирла річки Вдячності, проїхавши з милю лівим берегом річки, перекотив через міст, що вів на шлях до порту повітряної кулі, і у затінку високих дерев став заглиблюватись у хащі лісів далекого заходу. Перші дві милі дерева росли на досить значній відстані одне від одного і не заважали возові рухатися вперед. Тільки зрідка колоністам доводилось перерубувати ліани або прокладати дорогу в заростях чагарників. Ніякі інші перешкоди їх не затримували. У густому затінку високих, креслатих верховіть стояла прохолода і свіжість. Скільки бачило око, навколо зіймалися деодари, дугласи, казуарини, бенксії, камедні дерева, драцени та інші вже відомі колоністам дерева. Зібралися тут і всі представники пташиного царства на острові – тетеруки, жакамари, фазани, лорі, гамірливі зрайки какаду, папуги і папушки. То там, то сям миготіли в високих травах агуті, кенгуру і годосвинки, нагадуючи колоністам про їхні перші експедиції на острові Лінкольна. І все ж таки, як на мене, птахи і звірі стали лякливіші, ніж раніше, зауважив Сайрес Сміт. Отже, у цьому лісі нещодавно побували пірати і наполохали дичину. Не може бути, щоб ми не натрапили на їхні сліди. І справді, незабаром у кількох місцях з'явилися сліди перебування цілої групи людей. Тут гілки обламані на деревах, напевно, для того, щоб позначити дорогу, там попіл від вогнища, ще далі відбитки ніг на глинястому вологому ґрунті. Проте всі вони були, мабуть, заставлені мимохідь, і ніщо не свідчило, що ті люди десь зупинялися табором. Сайрес Сміт порадив супутникам поки що утриматись від полювання. Звуки рушничних пострілів попередили піратів, що десь блукали в лісі. Крім того, мисливцям довелося б віддалятись від воза, а інженер суворо заборонив іти поодинці. У другій половині дня, коли загін пройшов миль 6 від гранітного палацу, йти стало набагато важче. Подекуди ліс піднімався такою густою стіною, що прокласти дорогу серед його дерев можна було тільки сокирою. Підходячи до таких хащів, інженер посилав уперед на розвідку топа і юпа. Ті сумлінно виконували визначені для них обов'язки. І якщо вони спокійно поверталися до колоністів, то боятися було нічого. Їхньому загону не загрожували ні пірати, ні дикі звірі, два види однаково небезпечних хижаків. Надвечір друзі табором миль за 9 від гранітного палацу на березі дрібної притоки річки Вдячності, річечки, про існування якої колоністи й не підозрювали, то була ще одна складова гідрографічної системи острова, що сприяла надзвичайній родючості ґрунту. Добре повечерявши за день пішої ходи, усі неабияк зголодніли. Друзі зробили все необхідне, аби наступної ночі не сталося ніяких лихих пригод. Якби небезпека загрожувала їм тільки від чотириногих хижаків, наприклад, ягуарів, інженер обмежився б тим, що розвів би навколо табору кілька вогнищ, і цього було б достатньо. Але піратів вогнища не налякають, а лише приваблять, і за цих умов здавалося безпечнішим перебути ніч у темряві.